วันที่5กันยายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา5นอแล้วเป็นเวลาที่ได้กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องที่แล้วมาคือเรื่องสิ่งที่เรียกว่าญาณในอานาปานสติและเป็นหมวดสุดท้ายคือญาณที่เรียกว่าวิมุตติสุขญาณญาณเป็นเครื่องรู้ซึ่งความสุขอันเกิดแต่วิมุตติหรือความหลุดพ้นคอยทบทวนดูว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องญาณต่างๆมาตามลำดับนับตั้งแต่ญาณรู้ในการแก้ไขอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่อยๆมาจนปฏิบัติได้ตามต้องการก็จนกระทั่งเจอสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาเป็นเส้นพันแดนกันระหว่างโลกิยะกับโลกุตตระหลังจากนิพพิทาแล้วก็มีวิญญาณประเภทเกี่ยวกับการตัดกิเลสสังโยชน์หรืออนุสัยหรืออาสวะแล้วแต่จะเรียกเมื่อตัดสิ่งเหล่านั้นได้ก็ได้รับความสุขเป็นความสุขชนิดที่เรียกว่าสุขเกิดจากความรอดคือวิมุตติเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้จากเรื่องจริงๆไม่ใช่จากตัวหนังสือหรือคำบรรยายวิมุตติสุขแปลว่าสุขที่เกิดจากความรอดที่ก็ต้องมีสุขชนิดที่ไม่ได้เกิดจากความรอดแต่ว่าเกิดจากการถูกกักขังอยู่นั่นเองนี่คือประโยชน์ของการบรรยายเรื่องที่ว่าธรรมะทำไมกันธรรมะทำไมกันก็คือธรรมะเพื่อให้ลูกถึงไอ้สุขชนิดที่เกิดจากความรอดเป็นจุดหมายสุขที่เกิดอยู่ในการถูกกักขังนั่นไม่ใช่สุขที่จะควรปรารถนาหรือควรยินดีแต่มนุษย์ก็ยังมีความพอใจในสุขที่อยู่ในที่คุมขังเพราะว่าเขาไม่รู้จักไอ้ความหลุดรอดออกไปได้สัตว์ทั้งหลายรู้จักแต่สิ่งที่ตัวรู้จักแล้วก็คิดว่ามันมีเพียงเท่านั้นเช่นเปรี้ยวเช่นปูได้อยู่ในรูก็สบายก็พอใจเท่านั้นไม่ได้คิดว่ามีอะไรไกลไปกว่านั้นเพราะมันไม่สามารถเช่นปลาอยู่ในน้ำมันก็พอใจในความสุขที่อยู่ในน้ำไม่รู้เรื่องบนบกก็ไม่เคยคิดที่จะขึ้นจากบกแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์นะมันพ้นสภาพของความเป็นเกี่ยวปูปูปลาจึงรู้เรื่องในความรอดสภาพปกติถ้าถูกขังอยู่ด้วยกิเลสเป็นเครื่องกักขังเราจึงรู้แต่เรื่องความสุขที่เกิดมาจากเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติอย่างที่เคยพูดกันมาแล้ว เนี่ยความสุขในที่กักขังของกิเลสเมื่อเราเลี้ยงหมูให้สบายอยู่ในคอกหนูมันก็รู้เพียงแค่นั้นได้กินได้นอนได้รับการจะเล่าประโลมเหมือนกับว่าคนผู้มีเกียรติถ้าเขาจะต้องอาบน้ำให้หมูจะต้องเอาออกมาใส่หมูเพียงแต่ยายมันตายให้มันอ้วนแล้วเอาไปขายมันก็คิดว่าเป็นความสุขอันนี้เรียกว่าความสุขอยู่ในที่กักขังก็ปล่อยเป็นอิสระมันก็ตรงกันตรงกันข้ามเมื่อจึงมีความสุขสรุปความได้เป็นสองชนิดมันคือความสุขที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสความสุขที่อยู่เนื้ออำนาจของกิเลสคุณไปคิดดูเองโดยรายละเอียดความสุขที่ได้ตามกิเลสนี่มันก็เป็นความสุขของกิเลสนั่นดูกันที่ตรงนั้นถ้าได้มามันก็เป็นความสุขของกิเลสนี่ความสุขที่ตรงกันข้ามก็เป็นความสุขของโพธิสติปัญญาความสุขชนิดนี้มันก็ต้องได้มาตามความต้องการของโพธิมันตรงกันข้ามเสมอแหละความต้องการของกิเลสความต้องการของโพธิกิเลสก็ต้องการกินตามเกียรติไอ้โพธิมันต้องการอะไรที่สูงกว่านั้นทั้งอย่างแรกนี่เขาเรียกว่าสุขอย่างที่ต้องมีเหยื่อสุขอย่างหลังนี่เขาเรียกว่าสุขที่ไม่ต้องมีเหยื่อเรียกเป็นบาลีว่าสามิตรสุขสุขต้องมีเหยื่อนิรามิตรสุขสุขไม่ต้องมีเหยื่อเราเกิดมาเราไม่รู้เรื่องเหยื่อเรากินเหยื่อมาตลอดเวลาตั้งแต่อ่อนไปออกจนเป็นหนุ่มเป็นสาวจนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนนี่ไอ้เพศตรงนิพพิทามันจะอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ไม่โง่นักเขาใช้คำหยาบๆหน่อยไอ้เพศตรงนิพพิทามันจะเกิดขึ้นเมื่อมีความเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเต็มที่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรทรัพย์สมบัติเป็นอย่างไรเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอย่างไรลูกหลานเลี้ยงเป็นอย่างไรทีนี้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนทางเดินสู่ความไม่รบกวนของสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงจะค่อยๆเป็นนิรามิตสุขแล้วจะสูงขึ้นไปตามลำดับกว่าจะถึงไอ้จุดสุดท้ายคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานทีนี้ญาณในอานาปานสติหมดสุดท้ายนี่พูดถึงญาณเกี่ยวกับวิมุตติสุขทางนั้นคือสุขที่ไม่ต้องกินเหยื่อสุขที่หลุดไปจากที่คุ้มขังนั่นคือว่าสุขหลังจากจะเกิดนิพพิทาแล้วนั่นเองนั่นไอ้หมวดญาณหมวดนี้มันจึงต่อกันมาจากกับหมวดญาณที่กล่าวถึงนิพพิทาที่เราได้กล่าวกันในวันสุดท้ายเมื่อบุคคลได้รู้ถึงความสุขที่เกิดจากความหาเกิดจากวิมุตติแล้วก็มีความรู้ว่าได้รับความสุขชนิดนั้นนั่นแหละคือญาณประเภทนี้แต่เดี๋ยวนี้ท่านมาระบุให้ชัดลงไปที่หัวข้อธรรมข้อหนึ่งหนึ่งในรูปโครงของความเป็นพระอริยเจ้าเราก็ต้องรู้ว่าก่อนจะเป็นพระอริยเจ้าคือความเป็นบุตุชนมีกิเลสตัณหาสังโยชน์อาสวะอนุสัยอะไรเต็มที่ทีนี้มันก็จะเริ่มจางที่เรียกว่าอิราคะเดินหน้าของนิพพิทาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงพอจนเกิดความเบื่อหน่ายที่เรียกว่านิพพิทาเป็นเกิดความคลายกำหนัดที่เรียกว่าวิราคะนี่จะมีการดับกิเลสนั้นตามสัดตามส่วนตามสมควร นี่เพื่อเข้าใจง่ายแล้วก็รู้ผลล่วงหน้าของวิมุตติสุขที่ท่านแสดงไว้โดยหลักแห่งพระอริยบุคคล4จำพวกคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์ซึ่งเป็นคำที่ชินหูคุ้นปากก็พูดกันอยู่แต่ว่ายังไม่ไปจะรู้โดยประจักษ์ว่ามันคืออะไรกันแน่อยากจะรู้ประจักษ์โดยอาศัยการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องญาณหมวดนี้นี่เพื่อให้เข้าใจง่ายก็รู้ความหมายที่เป็นหัวใจของคำสี่คำนี้อันเสียก่อนว่าพระโสดาบันแปลว่าพูดถึงซึ่งกระแสโสตะแปลว่ากระแสอาปัญญะแปลว่าถึงทั่วกระแสในที่นี้หมายถึงกระแสแห่งนิพพานก็คือวิมุตติสุขนั่นเองนี่เป็นอันดับแรกเรียกว่าพูดถึงกระแสที่อันดับที่สองเรียกว่าสกิทาคามีตามตัวหนังสือก็แปลว่าผู้มีการมาเพียงครั้งเดียวหมายถึงจะกลับมาอาลัยอาวรณ์ในเรื่องอานิจจสุขเนี่ยตัวในโลกในโลกในโลกียสุขนี่อีกเพียงครั้งเดียวขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีแปลว่าไม่กลับมาอีกเลยที่มีแต่จะระวิงตะวันรุดหน้าไปทางนิรามิตสุขจนถึงที่สุดที่อันดับที่สี่เรียกว่าอรหันต์ก็แปลตามตัวว่าผู้ที่หักสังสารวัฏหักกงจักแห่งสังสารวัฏจะได้อย่างนี้ก็มีแปลว่าผู้สมควรแก่นิพพานนั้นก็มีหมายความว่าระดับสุดยอดมีพระบาลีเป็นพุทธภาษิตตัดเปรียบไว้พอให้เข้าใจได้ชัดยิ่งขึ้นว่าพระโสดาบันเป็นคนที่กำลังตกอยู่กลางทะเลว่ายน้ำเข้าหาฝั่งก็สกิทาคามีเป็นผู้ที่ใกล้ฝั่งก็มามากแล้วพระอนาคามีใกล้ฝั่งถึงขนาดเดินเดือดเท้าได้คือน้ำตื้นพระอรหันต์ก็คือผู้ที่จะนั่งสบายอยู่บนบกเครื่องมันก็คล้ายๆกันมันเป็นพวกที่อยู่ในฝักฝ่ายของโลกุตระเหนือโลกพ้นจากโลกออกมาเสียจากความผูกพันของสิ่งที่เรียกว่าโลกที่ทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของจิตใจต้องเข้าใจว่าจำเป็นจิตใจที่เรียนไปอย่างสม่ำเสมอมีความแน่นอนเรื่อยๆไปตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายดังนั้นเราก็จะต้องรู้เรื่องไอ้สิ่งที่เป็นความผูกพันสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นเครื่องผูกพันนั่นเรียกโดยบาลีว่าสัญโยชน์โยชน์โยชนะแปลว่าผูกสังแปลว่าพร้อมครบสังโยชน์สังโยชนะแปลว่าผูกพร้อมในพวกหนึ่งในพวกหนึ่งเรียกว่าอนุสัยในความหมายหนึ่งเรียกว่าอนุสัยแปลว่านอนตามตามนอนคือนอนตามเมื่อมีลักษณะอาการเป็นความผูกพันก็เรียกว่าสังโยชน์เมื่อมีลักษณะเป็นเครื่องนอนตาม คือมีความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสที่ทำหน้าที่อยู่ก็เรียกว่ากิเลสที่อนุสังโยชน์หรือน่าจะจะเรียกที่อนุสัยหมายถึงกิเลสที่สะสมเป็นความเคยชินบางทีเราละไอ้ส่วนที่เป็นกิเลสที่สังโยชน์ได้ไม่มีอาการของกิเลสปรากฏออกมาแต่เราละไอ้ส่วนที่เป็นอนุสัยไม่ได้คือความเคยชินที่เป็นอย่างนั้นมันยังพร้อมอยู่ที่จะออกมาอีกหมายความว่าเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวกิเลสที่ไม่ปรากฏถ้าเราควบคุมได้หรืออะไรได้ก็สุดแท้แต่อนุสัยต้องมันนั่นมีอยู่ในความเคยชินในสันดานมันจะออกมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้คือออกมาเป็นกิเลสซึ่งการที่ตัดกิเลสอย่างพระอริยเจ้านั้นท่านตัดอนุสัยได้ด้วยตัดตัวกิเลสได้เพราะมันตัดอนุสัยได้มันก็ไม่มีกิเลสที่จะออกมาอีกตัดความเคยชินที่จะมีกิเลสจะได้นี่แหละคือข้อที่ไม่ต้องมีเจตนาที่จะระมัดระวังกิเลสอีกต่อไปพระเจ้าท่านจึงละความชั่วละปานาติบาตอธินาทานอะไรก็ตามโดยไม่ต้องมีเจตนาเพราะมันไม่มีกิเลสไม่มีอนุสัยที่เป็นเหตุให้ทำความชั่วชนิดนั้นทีนี้ส่วนกิเลสเช่นโลภะโทสะโมหะก็ไม่เกิดเพราะว่าท่านละอนุสัยของสิ่งเหล่านั้นจะได้ทุกระวันละอนุสัยได้เป็นระดับสุดท้ายทีนี้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสทั้งสังโยชน์เป็นต้นนี่มันก็มีมากละคราวเดียวไม่หมดจริงๆละไปทีละกลุ่มทีละพวกการละสังโยชน์ได้ทีละกลุ่มบางกลุ่มก่อนแล้วก็ค่อยละไอ้อนุสัยได้บางกลุ่มถ้าว่าเป็นกรณีของการบรรลุพระอรหันต์เลยในคราวเดียวมันก็มันละหมดแต่ถ้าเป็นกรณีของพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีนี่จะต้องละไปตามลำดับของกลุ่มที่จะต้องละเพราะว่าอนุสัยก็มีถึง7สังโยชน์ก็มีถึง10นี่มันไม่ละทีเดียวละเท่าไรเป็นพระโสดาบันละเท่าไรเป็นสกิทาคามีละเท่าไรเป็นอรหันต์ละหมดเป็นพระอรหันต์ในที่เนื่องจากในวิมุตติโตกเนี่ยมันมีได้ลงมาถึงระดับของความเป็นพระโสดาบันท่านจึงจำแนกวิมุตติสุขไว้เป็น4ระดับตามระดับของพระอริยบุคคลคือโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันต์ทีนี้ก็จะได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์อนุสัยไปตามลำดับเพราะมันไปกับการละแล้วเป็นพระอริยบุคคลในขั้นไหนจะกล่าวโดยปริทัศน์คือโดยมองคราวเดียวทั้งหมดก่อนคือพระโสดาบันจะเริ่มละสังโยชน์หรืออนุสัยประเภททิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิก่อนแล้วพระสกิทาคามีอนาคามีนี่จะเริ่มละกิเลสอนุสัยกลุ่มราคะอัปปติฆะคือความรักกับความโกรธที่พระอรหันต์ละกิเลสประเภทอวิชชาหรือโมหะไปทั้งกลุ่มเลยต้องเปรียบเทียบดูว่าขั้นแรกกัลละมิจฉาทิฏฐิที่เป็นส่วนสำคัญพระโสดาบันไม่อาจจะละกามราคะและปฏิฆะแต่ว่าละไอ้กลุ่มที่เรียกว่าทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิในอันดับแรกทันซะก่อนแล้วความสุขก็เกิดมาเท่าที่จะละทิฏฐิได้ ถ้าพูดถึงสัญญอดพระโสดาบันก็ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสได้สองอย่างสามอย่างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสสามอย่างนี้เป็นสัญญอดที่พระโสดาบันละได้แล้วก็จะมาละแล้วก็ละไปทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยสองอย่างนี้เป็นส่วนอนุสัยที่พระโสดาบันละได้มันก็ตรงกันนะอนุสัยก็คือไอ้ความเคยชินของสังโยชน์สามข้างบนที่เราก็รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าอนุสัยก่อนก็สิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์ก่อนแล้วก็รู้จากสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยได้ง่ายเพราะให้เข้าใจชัดเจนอยู่เสมอว่ากลุ่มพระโสดาบันซึ่งมีหลายชนิดเหมือนกันนี่จะละแต่สังโยชน์อนุสัยกลุ่มทิฏฐิคือความคิดเห็นเพื่อมีความคิดเห็นถูกต้องข้อแรกเรียกว่าสักกายทิฏฐิคือความคิดเห็นว่ากายนี้ของตนนั่นจะต้องละกายนี้ของตนมันมีความหมายถึงกายนี้เที่ยงสระนี่แปลว่าของตนกันได้แปลว่าเที่ยงกันได้สกายะแปลว่ากายนี้ของตนเพราะมันเข้าใจว่าเที่ยงมันจึงถือว่าเป็นของตนมีความคิดเห็นว่ากายนี้ของตนคือกลุ่มเบญจขันธ์นี้ว่าของตนอย่างสาวที่สุดในขั้นแรกที่สุดมันจึงมีตัวตนมากเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วไปมีกันอยู่แล้วก็ไปสูงสุดอยู่ที่พวกพรหมที่มีสกายทิฏฐิแรงกล้ากว่าพวกไหนหมดเพราะมันสบายมันก็รักความสบายรักตัวตนนั้นมากอย่าเข้าใจว่ามนุษย์จะมีสกายทิฏฐิสูงสุดพวกสู้พวกพรหมไม่ได้หมายถึงพวกพรหมที่เป็นบุตรชนก็เริ่มละอันนี้เพื่อความเป็นพระโสดาบันละอันนี้ก็เรียกว่ามันผิดจากบุตรชนนะบุตรชนนี่ร่างกายนี้ของกูนี่เต็มที่เมื่อละเสียพร้อมไปพร้อมกันนั้นมันจะละวิจิกิจฉาและสีลัพพตปรามาสได้ด้วยวิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลความไม่แน่ใจให้สังเกตที่ตัวเองเรามีความลังเลไม่แน่ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อจุดหมายปลายทางของชีวิตคือนิพพานที่เรียกว่านิพพานแต่เราไม่รู้จักแต่ทั้งอย่างนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่ามันก็คือไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่มันคืออะไรเดี๋ยวเราก็ว่าไอ้กินอร่อยนอนอร่อยนอนสบายเนี่ยดีที่สุดมันก็น้อมมาทางกามของบุตรชนนี้เลยไปทั้งก่อนนั้นก็ลังเลถึงกับว่าไอ้สิ่งนั้นมันอาจจะไม่มีอยู่ก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับหรือนิพพานหรืออะไรนั่นมันอาจจะไม่มีอยู่ก็ได้สู้อย่างนี้ไม่ได้สู้อย่างที่กำลังอร่อยอย่างนี้ไม่ได้หรือถ้าเชื่อว่ามีอยู่ได้หรือถ้าเชื่อว่ามีอยู่จริงมันก็ยังลังเลว่าเราคงปฏิบัติไม่ได้บางที่ผ่านลังเลไปถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ว่าได้ตรัสศีลสมาธิปัญญาอันใดไหวอายมรรคมีองค์แปดอันใดไว้อันนั้นอาจจะไม่ละกิเลสได้จริงไม่อาจจะทำให้ไปนิพพานได้จริงก็ได้ความลังเลทั้งหมดเรียกว่าวิจิกิจฉาที่เป็นเรื่องของโลกก็ดูคนเราอยู่ด้วยความลังเลเช่นลังเลว่าจะเรียนอะไรดีเมื่อเด็กๆลังเลว่าจะประกอบอาชีพอะไรดีลังเลว่าจะบวชดีหรือจะเป็นพระราวาสดีบวชเข้ามาแล้วก็ยังลังเลว่าจะศึกดีหรือจะอยู่ได้กระทั่งที่มีความลังเลต่อพระนิพพานอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นอย่างนี้เรียกว่าวิจิกิจฉา มันเป็นวิจิกิจฉาของชีวิตทั้งหมดไม่ใช่เรื่องความสงสัยเล็กๆน้อยๆเหมือนที่พูดกันนั่นเป็นวิจิกิจฉาเด็กเล่นวิจิกิจฉาในนิวรณ์นั่นเป็นวิจิกิจฉาเด็กเล่นวิจิกิจฉาสังโยชน์นี่มันเป็นเรื่องทั้งหมดของชีวิตที่คนเรามัวแต่ลังเลเราจะเอาทางโลกดีเอาทางธรรมดีนี่เป็นปัญหาใหญ่พระโสดาบันท่านละความลังเลจากนี้หมดมีความเชื่อแน่ในอัตถังคิกมรรคที่จะให้บรรลุถึงนิพพานได้จริงที่สังโยชน์ที่สามเรียกว่าศีลกัตตปรามาสตามตัวหนังสือมันแปลว่าลูกคลำศีลและวัดในฐานะเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักโดยแท้จริงศีลคือข้อปฏิบัติที่บังคับให้ต้องปฏิบัตินี่เรียกว่าศีลในวัดนั่นคือข้อปฏิบัติที่ไม่บังคับให้ปฏิบัติแล้วแต่ใครจะสมัครใจไปนิพพานก็ปฏิบัตินี่เขาเรียกว่าวัดข้อปฏิบัติทั้งที่บังคับและทั้งที่ไม่บังคับนี่เรียกว่าศีลและวัดนี่ไอ้คนปุถุชนนั่นน่ะมีปรามาสตามตัวหนังสือแปลว่าลูกคลำในศีลวัดลูกคลำในฐานะที่ว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีลูกคลำในฐานะที่ไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักศีลวัดแท้จริงก็ไปจับเอาศีลวัดมิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องไสยศาสตร์ทั้งหลายเรื่องสัญญาศาสตร์นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันแต่เป็นเรื่องมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ไม่รู้สึกตัวแล้วก็ปฏิบัติกันเต็มที่เหมือนกันท่านไปประพฤติวัดชนิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือเป็นไสยศาสตร์หรือเป็นอะไรต่างๆไม่ต้องออกเชื่อนั่นเป็นสองที่จะช่วยตัวได้มันเป็นศีลปัตตปรามาสอย่างเลวที่สุดนี่ที่สูงไปกว่านั้นก็คือว่าไอ้ศีลวัดที่ถูกต้องนี่ศีลวัดในธรรมวินัยนี้ถูกต้องอย่างนี้แต่ตัวเข้าใจผิดจะพึ่งศีลวัดเพื่อจะแลกเอาสวรรค์กามคุณถ้าเรารักษาศีลแล้วก็พึ่งวัดนี้แล้วจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์อย่างนี้ก็เรียกว่าศีลกัตตปรามาสพระโสดาบันไม่มีศีลปัตตปรามาสคือว่าพุทธศีลวัดแล้วจะไปเกิดในสวรรค์นั่นจึงว่าพุทธศีลวัดก็เพื่อจะหมดกิเลสไปตามลำดับนี่เรียกว่าละศีลปัตตปรามาสจะได้ละสังโยชน์สามนี่ได้เป็นเครื่องหมายของความเป็นพระโสดาบันที่ถ้าไปแล้วมันไปดูทั้งส่วนที่เป็นอนุสัยคือความนอนในสันดานของไอ้ความเคยชินสละวิจิกิจฉานุสัยและทิฏฐานุสัยจะได้สองคือนี้มันก็คือไอ้ทั้งคือไอ้ความเคยชินของไอ้สามอย่างทั้งแรกนั่นเองวิจิกิจฉานุสัยก็คือความเคยชินที่จะมีวิจิกิจฉาละจะได้ทิฏฐานุสัยความเคยชินที่จะมีทิฏฐิผิดมีทิฏฐิผิดเป็นสักกายทิฏฐิหรือเป็นศีลปัตตปรามาสนี่ก็ละเสียได้ก็หมายความว่าละไอ้เชื่อสะสมที่นอนอยู่ในสันดานคือความเคยชินนั่นของสังโยชน์ทั้งสามเสียได้ถ้าจะพูดเป็นเรื่องสังโยชน์ก็ละสังโยชน์สามได้ถ้าจะพูดเป็นรูปของอนุสัยก็ละอนุสัยทั้งสองได้ถึงทบทวนว่าละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสเสียได้ทั้งสามสังโยชน์หรือว่าละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยเสียได้สองอนุสัยมันก็เป็นเรื่องเดียวกันถ้าจะมองกันในง่ายไหนแต่ท่านนับเป็นห้าญาณในอานาปานสตินับไอ้สิ่งที่พระโสดาบันละนี่เป็น5คือละสังโยชน์3ละอนุสัย2 คิดจากคำอธิบายทั่วไปที่เขาจะพูดถึงแต่ละสังโยชน์สามเท่านั้นนี่ก็มียานเกิดขึ้นเหมือนละสิ่งเหล่านี้ได้เป็นห้ายานที่รู้ว่าละสกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละทุรปัตตะปรามาสได้ในพวกสังโยชน์แล้วก็ละทิฏฐานุสัยได้ละวิจิกิจฉานุสัยได้แต่ละยานละยานนี้ทำให้รู้สึกเป็นสุขนี่ก็เรียกว่าสุขที่เกิดแต่วิมุตติถ้าตามหลักนี้ถือว่าแม้พระโสดาบันก็เป็นผู้วิมุตติมาแล้วเป็นผู้ที่วิมุตติหลุดพ้นแล้วในระดับหนึ่งคำว่าวิมุตติเนี่ยให้ลดลงมาได้แม้สำหรับใช้แก่พระโสดาบันตามจำนวนของสังโยชน์ที่ละได้สังโยชน์แปลความผูกพันเมื่อท่านละความผูกพันได้สามอย่างท่านก็มีความหลุดพ้นสามอย่างคือมีวิมุตติสามอย่างก็มีความสุขที่เกิดจากการละไอ้สิ่งเหล่านี้ได้เป็นห้ายานด้วยกันน่าละทีนี้ก็มาถึงไอ้กลุ่มที่สองคือพระสกิทาคามีซึ่งสูงขึ้นมากว่าพระโสดาบันนี่ก็มาถึงกลุ่มที่จะต้องละกามราคะและปฏิฆะที่ท่านก็ละได้เฉพาะไอ้ที่มันเป็นหยาบๆถ้าสกิทาคามีเนี่ยจะละกามราคะชั้นหยาบปฏิฆะชั้นหยาบแล้วก็ละกามราคานุสัยชั้นหยาบปฏิฆานุสัยชั้นหยาบเราพูดชั้นหยาบอย่างนี้ก็หมายความละไม่ได้ทั้งหมดคือท่านละอย่างที่พระโสดาบันละได้หมดแล้วแต่มาเพิ่มละไอ้กลุ่มกามราคะกับปฏิฆะเนี่ยท่านหยาบได้อีกยังเหลืออยู่แต่กามราคะปฏิฆะท่านละเอียดซึ่งจะต้องเป็นละในท่านข้างหน้านู่นท่านพระสกิทาคามีแห่งจึงละกามราคะหยาบได้ปฏิฆะหยาบได้ในที่ปกสัญญาต์แล้วก็ละกามราคานุสัยได้ปฏิฆานุสัยท่านหยาบนะกามราคานุสัยปฏิฆานุสัยท่านหยาบได้ก็แปลว่าไอ้สัญญาต์ที่ชื่อว่ากามราคะกับปฏิฆะและอนุสัยที่ชื่อว่ากามราคานุสัยปฏิฆานุสัยที่เป็นท่านหยาบเนี่ยพระสกิทาคามีละได้ก็แปลว่ามากไปกว่าพระโสดาบันเพียงเท่านี้สรุปความสั้นๆว่าละเริ่มมีการละกามราคะและปฏิฆะเนี่ยคือระดับที่เรียกว่าสกิทาคามีจะกลับมาอีกครั้งเดียวท่านละกามราคะหยาบได้ยังเหลือกามราคะละเอียดเป็นต้นมากกว่าพระโสดาบันในส่วนนี้แล้วก็ผิดจากพระโสดาบันคือว่ากลุ่มโสดาบันมุ่งละไอ้พวกทิฏฐิกลุ่มสกิทาคามีเนี่ยเป็นมุ่งละไอ้กลุ่มราคะกามราคะและปฏิฆะไอ้กลุ่มกามราคะคือกลุ่มความรักกลุ่มปฏิฆะคือกลุ่มความโกรธกลุ่มแรกก็คือกลุ่มราคะกลุ่มหลังก็คือกลุ่มโกรธหรือโทสะต้องเห็นความแตกต่างกันอย่างนี้ที่ท่านละกามราคะคือเป็นสังโยชน์อย่างหยาบและเกิดญาณรู้ว่าละอันนี้ได้ก็รู้สึกเป็นสุขละปฏิฆะที่เป็นสังโยชน์อย่างหยาบรู้ว่าละได้ก็รู้สึกเป็นสุขละกามราคานุสัยชั้นหยาบได้ก็รู้ว่าละได้ก็เป็นสุขละปฏิฆานุสัยชั้นหยาบได้ก็รู้สึกละได้แล้วก็เป็นสุข ทั้งนั้นมันจะมีอยู่4ความรู้หรือ4ญาณในขั้นนี้ซึ่งเป็นขั้นของพระปฏิภาคามีนี่ก็เรียกว่าวิมุตติเหมือนกันเพราะว่าพระโสดาบันเราก็เรียกว่าวิมุตติหลุดสัญโยชน์มาได้ทางนั้นนี่ท่านก็หลุดสัญโยชน์ได้ทางนั้นแล้วยังแถมเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งความวิมุตติของท่านก็สูงไปกว่าแปลกไปกว่านี่ก็กลุ่มสกิทาคามีท่านก็รู้ไว้โดยว่าในขณะที่ทำการละนั่นก็เรียกว่ามรรคละเสร็จแล้วได้รับคำสู้นี่ก็เรียกว่าผลคำว่ามรรคกับคำว่าผลต่างกันนิดเดียวไม่ต่างกันมากก็ติดกันเลยนี่ก็มาถึงกลุ่มที่สามอนาคามีที่ไม่กลับมาอีกนี่ก็คือละชุดกามราคะกับปฏิฆะนั่นอีกเหมือนกันแต่มันละขั้นละเอียดทั้งหมดมันเป็นอนุละหมดท่านละกามราคะท่านละเอียดได้ละปฏิฆะท่านละเอียดได้นี่พวกสัญญาท่านละกามราคานุสัยท่านละเอียดได้ละปฏิฆานุสัยท่านละเอียดได้มันก็เป็นอนุหมดเรื่องของกามราคะและปฏิฆะมันก็มีอยู่สี่เหมือนกันเป็นสังโยชน์สองเป็นอนุสัยสองตามชื่อเท่านั้นไอ้ตัวจริงมันมีกับตัวจริงก็มันก็มีได้ความอยู่ที่ว่ากามราคะและปฏิฆะธรรมะนิสัยการนั้นโดยตรงเรียกสังโยชน์ธรรมะความเป็นจริงของมันเรียกว่าอนุสัยเนี่ยท่านละได้ทั้งหมดทั้งสังโยชน์ทั้งอนุสัยเมื่อเกิดเป็นสี่ขึ้นมามีความรู้ว่าละกามราคะอันละเอียดได้หมดนี่ก็รู้สึกเป็นสุขละปฏิฆะอันละเอียดได้หมดก็รู้สึกเป็นสุขนี่ละราคะละกามราคะสายได้ฉันละเอียดได้หมดเป็นสุขละปฏิฆะสายฉันละเอียดได้หมดก็เป็นสุขที่นี่ก็เปรียบเทียบดูระหว่างสกิทาคามีกับอนาคามีจะเห็นได้ว่าละเหมือนกันคือละกามราคะกับปฏิฆะด้วยกันแต่ถ้าสกิทาคามีละท่านหยาบได้จึงไม่หมดเหลือท่านละเอียดอยู่ถ้าอนาคามีละท่านละเอียดได้หมดจึงหมดเลยนี่ญาณรู้ในความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นของพระอนาคามีก็มีสี่ยานอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายคือพระอรหันต์ซึ่งก็มีอยู่หลายชนิดเราไปศึกษากันใหม่พระอรหันต์สี่ชนิดแต่นี่รวมเรียกกันว่าพระอรหันต์นั่นก็ละสังโยชน์ที่เหลือต่อไปอีกที่เป็นสังโยชน์ระบุชื่อเป็นรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชานี่ก็สังโยชน์5อย่างที่ยังเหลือจากที่พระอริยเจ้าขั้นตอนละไม่ได้เนี่ยพระอรหันต์จะละได้รูปราคะกับอรูปราคะมันมีคำว่าราคะต่อท้ายเหมือนกันกับคำว่ากามราคะคำว่ากามราคะมันราคะในกามมันละกันไปแล้วในส่วนของพระสนาคามีซึ่งยังเหลือรูปราคะอรูปราคะคือมีราคะมีความกำหนัดต้องหลายพอใจอย่างที่คนธรรมดากำหนัดในกามแต่เดี๋ยวนี้กำหนัดในสิ่งที่เรียกว่ารูปอันไม่ใช่กามสิ่งซึ่งไม่มีรูปจะเป็นที่ตั้งความพอใจในโลกมนุษย์เรานี้ก็มีเหมือนกันเป็นของที่มันไม่เกี่ยวกับการเป็นหลงรักหลงใคร่กันอย่างเต็มที่มักจะเป็นของเล่นโดยมากในเรื่องชาวบ้านจะเห็นได้ง่ายง่ายไอ้รูปราคะชาวบ้านไปหลงวัตถุของเล่นที่นี้ไปตามแต่ที่มุ่งหมายในเรื่องของพระเดชเจ้านั่นก็หมายถึงความสุขที่ไม่เกี่ยวกับกามเช่นความสุขที่มาจากรูปฌานเป็นต้น จริญรูปฌานอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับความสุขนั้นมาแล้วหลงไหลอยู่ในความสุขนั้นนี่ก็เรียกว่ารูปราคะเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยึดถือเช่นเดียวกับกามเป็นที่ตั้งความกำหนัดยึดถือของคนธรรมดาฉะนั้นก็ละไอ้ความกำหนัดชนิดนี้จะได้เรียกว่าละรูปราคะได้รู้พอใจมีความสุขว่าหลุดมาอีกหลองแล้วนี่อรูปราคะความกำหนัดยินดีในสิ่งที่ไม่มีรูปอันนี้ก็ไม่ใช่กามด้วยและแถมไม่มีรูปอีกถ้าสำหรับคนธรรมดาจะมองเห็นง่ายๆเช่นว่าไม่ยินดีในกามอารมณ์ไม่ยินดีในวัตถุของเล่นที่ไม่ใช่กามอารมณ์จะไปยินดีในสิ่งที่เป็นเพียงนามธรรมไม่มีรูปไม่มีร่างเช่นว่าเอาความพอใจในเมื่อไปตากลมเล่นในการเที่ยวการเดินทางอะไรหมายถึงในความพอใจที่ได้จากการไปเที่ยวเล่นซึ่งไม่ได้หมายถึงวัตถุอะไรกระทั่งถึงไอ้สิ่งที่ไม่มีรูปเช่นเกียรติยศชื่อเสียงแม้กระทั่งบุญกุศลแต่ไม่ได้หมายถึงวัตถุธรรมไม่ได้หมายถึงตัววัตถุแต่หมายถึงนามธรรมเพราะสิ่งนั้นก็ไม่ใช่กามแล้วก็ไม่มีรูปด้วยพยานของพระอริยเจ้าท่านก็เล็งไปถึงความสุขที่เกิดมาจากอรูปฌานที่เรียกว่าอาคาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินสัญญาตนะเนวสัญญานาสัญญาตนะสี่อย่างนั้นมันเป็นความสุขที่สูงขึ้นไปจนกระทั่งไม่เป็นความสุขสำหรับชาวบ้านจะไม่เรียกว่าความสุขมันเป็นของคนที่จิตใจมันสูงขึ้นไปถึงขั้นนั้นจึงจะพอใจว่านี่เป็นความสุขหรือความดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วกำหนัดยินดีอยู่ในอรูปฌานนั้นนี่ก็อาหารก็นี่ก็ยังไม่ใช่นี่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งความทุกข์ท่านก็ละไอ้ความกำหนัดยินดีในความสุขชนิดนั้นจะได้ละรูปราคะกันละความสุขเกิดจากรูปฌานจะได้ละอรูปราคะกันละความสุขที่เกิดจากอรูปฌานจะได้ละได้สองราคะพ้นมาสองปลอกทีนี้ต่อไปก็คือมานะแต่มานะนี่หมายถึงความสำคัญมันหมายก็สำคัญเรื่องตัวกูเรื่องของกูนะมาละกันถึงที่สุดตรงนี้มันเคยละมาบ้างแล้วแต่เพียงผิวเผินในขั้นต้นของพระโสดาบันแล้วก็ไม่เรียกว่ามานะเป็นเรื่องสกายทิฏฐิเป็นต้นนั่นก็กลุ่มมานะเหมือนกันแต่มันยังเล็กมากที่กลุ่มจริงๆทั้งมันมาอยู่ที่ตรงมานะในท่านที่พระอรหันต์ท่านชันละนี่เลยครับมานะมีตัวกูมีของกูก่อนแล้วก็มีความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าไอ้กูเนี่ยมันดีกว่าหรือว่าเลวกว่าหรือเสมอกันกับตัวกูอื่นด้วยของกูเนี่ยมันดีกว่าหรือมันเลวกว่าหรือมันเสมอกันกับของเขาอื่นมานะในทางสำคัญมั่นหมายเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วก็สำคัญมั่นหมายทางเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ละได้หมดไม่มีความรู้สึกอย่างนี้เพราะมันไม่มีตัวกูของกูมันก็ไม่มีทางจะเอาอะไรไปเปรียบเทียบว่าดีกว่าหรือเลวกว่าหรือเสมอกันนี่ก็เรียกว่าหลุดเปลาะสำคัญออกไปเปลาะหนึ่งการหลุดพ้นนะนี่อุทัศอันต่อไปเรียกว่าอุทัศจะนี่ความที่มีจิตวันไหวกับเพื่อมเมื่อมีอะไรเข้ามาสู่ความรู้สึกเข้าสู่คลองความรู้สึกอุทัศจะเด็กเล่นนะอุทัศจะในนิวรณ์ฟุ้งซ่านรำคาญเหมือนคนที่ต้องกินยาระงับประสาทนั่นอุทัศจะเด็กเล่นที่อุทัศจะนี่คือพระอรหันต์ละนี่มันอุทัศจะคือความกระเพื่อมสักว่ากระเพื่อมขึ้นแห่งจิตในเมื่อมีอารมณ์มาสู่คลองแห่งความรู้สึก จะยกตัวอย่างง่ายๆที่คนธรรมดามีกันก็คือความทึ่งหรือความสนใจไม่ว่าอะไรเข้ามาสู่คลองความรู้สึกหรือสายตาเป็นต้นนี้จะมีความทึ่งหรือความสนใจจิตจะเพิ่มไปจากปกตินี่เรียกว่าอุทธัจจะพระอรหันต์จึงไม่มีพระอรหันต์ไม่มีสิ่งที่เรียกอุทธัจจะอย่างนี้เราเพชรพลอยตั้งกระบุงกระบุงมาวางไว้ต่อหน้ามันไม่มีจิตที่จะเพิ่มที่จะสนใจหรือจะหวั่นไหวไม่ว่าจะสองที่หน้าเกลียดหน้ากลัวอย่างยิ่งมาวางไว้ต่อหน้านี้มันก็ไม่รู้สึกจะเพิ่มหรือหวั่นไหวในทางที่จะกลัวตัวจิตมันอาจจะฟุ้งขึ้นเป็นความสนใจหรือว่าสงสัยหรือว่าอะไรก็ตามคือไม่มีอุทธัจจะนี่มันก็เหยียบเทียบอยู่ว่าเราตามธรรมดานี่มันมีอุทธัจจะแม้แต่เห็นมดคันสักตัวหนึ่งก็จะมีอุทธัจจะสังเกตรำคาญหรือกลัวล่วงหน้ามันจะขัดอะไรนั่นเป็นต้นก็มีความฟุ้งขึ้นแห่งจิตถ้าอาหารจะละได้หมดจดสิ้นเชิงสังโยชน์อันสุดท้ายคืออวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้เด็กเล่นก็ละมาแล้วตั้งแต่ตั้งต้นต้นนั่นนี่ความไม่รู้แท้จริงสูงสุดนี่มาละกันตอนนี้ที่จริงกิเลสหรือสังโยชน์ประเภทสกายที่สี่ที่สี่สายนั้นมันก็คืออวิชชาอวิชชาน้อยน้อยอวิชชาเด็กเล่นนั่นมันมีอวิชชาน้อยน้อยที่ถูกละไปแล้วมากมายแต่นี่ถึงอวิชชาแม่บทอวิชชาตัวจริงตัวใหญ่ก็คือไม่รู้เรื่องอริยสัจสี่โดยสมบูรณ์เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับแห่งทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์โดยสมบูรณ์โดยขั้นสูงสุดนี่เรียกว่าวิชชาถ้าไม่รู้ก็เรียกว่าอวิชชาที่ท่านละอวิชชานั้นได้หมดจะเรียกชื่ออย่างอื่นกันได้เช่นรู้ปฏิจจสมุปบาทนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็คืออวิชชานั่นเองจะสรุปสั้นๆง่ายๆก็ว่าไม่รู้ความดับทุกข์สิ้นเชิงก็เรียกอวิชชารู้ความดับทุกข์สิ้นเชิงก็เรียกว่าวิชชาทีนี้พระอรหันต์ท่านก็ละไอ้เปราะสุดท้ายของสังโยชน์ได้เครื่องผูกมัดเปราะสุดท้ายที่เรียกอวิชชาไม่ได้ก็หมดกันละได้อีก5อย่างเรียกว่าสังโยชน์ที่เครื่องผูกมัดโดยตรงทีนี้ส่วนที่เป็นอนุสัยคือความเคยชินที่จะเกิดสังโยชน์ที่จะเกิดกิเลสใดๆก็ตามที่เรียกว่าอนุสัยนั่นพระอรหันต์ก็ยังละมานานุสัยอนุสัยคือมานะอนุสัยแห่งมานะและภวะราคะอนุสัยอนุสัยแห่งภวะราคะและอวิชชาอนุสัยอนุสัยคืออวิชชาความมุ่งหมายก็เล็งถึงไอ้สังโยชน์ตั้งต้นนะแต่เอามาเรียกเป็นอนุสัยเพราะระบุเพราะมุ่งหมายจะพูดถึงในความเคยชินมานานุสัยอนุสัยแห่งมานะคือความเคยชินแห่งมานะความเคยชินที่สะสมไว้เพื่อจะเกิดมานะเป็นสังโยชน์ขึ้นมาละเมื่อละมานานุสัยได้มันก็คือละมานะสังโยชน์ได้เมื่อเข้าใจมานะสังโยชน์มันก็เข้าใจไอ้มานานุสัยได้ว่าความเคยชินที่จะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอันละไปได้ด้วยคือภวราคานุสัยอนุสัยแห่งภวราคะคือความเคยชินแห่งความกำหนัดยินดีในภพในกามภพก็ตามในรูปภพก็ตามในอรูปภพก็ตามท่านก็ละได้นี่จะเรียกว่าในกามราคะในภวราในรูปราคะในอรูปราคะก็ตามมีการละบ้างแต่ถ้าคำว่าภพนี่มันกว้างดูละความเคยชินต่อการที่จะกำหนัดในภพซึ่งแจกไว้เป็นสามได้แก่กามภพไปเป็นผู้ยินดีในกามรูปภพเป็นผู้ยินดีในรูปหรือความสุขที่มาแต่รูป ทั้งในอรูปภพในภพที่เป็นอรูปคือในความสุขที่เกิดแต่อรูปความเคยชินในราคะอย่างนี้กันละได้ถึงถ้าจะเปรียบให้เข้าใจง่ายในเรื่องต้องบุตรชนคนธรรมดาละความเคยชินในเรื่องกามารมณ์ได้หรือว่าต้องไปตากอากาศชายทะเลบ่อยๆนี่ก็ละได้หรือว่าในเรื่องเกียรติเรื่องบุญเรื่องอะไรที่เคยนั่นก็ละได้นั่นผู้ใดเห็นชัดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็จะเข้าใจสูงไปถึงทั้งหมดที่เรียกว่าภวะราคานิสัยละความพอใจที่จะเกิดในภพไหนๆจะได้ทั้งกามภพทั้งรูปภพทั้งอรูปภพมีอนุสัยละได้อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเรียกว่าอวิชชานุสัยที่เห็นชัดว่าความเคยชินแห่งการเกิดของอวิชชาละจะได้อวิชชาที่เป็นสังโยชน์มันละได้แต่ถ้ามันยังเหลือความเคยชินที่จะเกิดมันก็เกิดได้นั่นจึงต้องละอวิชชานุสัยเชื่อแห่งอวิชชาอีกทีหนึ่งมันก็ไม่พ้นไปจากอวิชชาที่อวิชชานี่ถูกเพ่งเล็งในฐานะเป็นเครื่องผูกมัดเรียกว่าสังโยชน์ถ้าถูกเพ่งเล็งไปในความเคยชินที่จะเกิดสิ่งนั้นก็เรียกว่าอนุสัยฉะนั้นว่าละอนุสัยได้อีกสามคือมานานุสัยภวะราคานุสัยและอวิชชานุสัยในการละทุกๆอย่างนั้นนะท่านรู้ว่าละได้แล้วมันเป็นเกิดญาณรู้ได้แล้วเพราะว่ารู้สึกเป็นสุขเพราะการละได้แล้วทั้งสุขเหล่านี้ไม่ใช่สุขที่ต้องมีกิเลสแต่เป็นสุขเพราะพ้นจากกิเลสทุกข้อเป็นความสุขเพราะพ้นจากกิเลสชื่อนั้นๆพ้นจากอนุสัยชื่อนั้นๆนั่นเรียกว่าเป็นความสุขเกิดจากความหลุดพ้นเรียกเป็นบาลีว่าวิมุตติสุขในนี้ในที่พระอรหันต์จะรู้สึกได้ก็มีอีก8อย่างรวมกันก็เป็น21อย่างของความสุขที่เกิดจากวิมุตตินี่คุณก็พิจารณาดูเองว่าธรรมะทำไมกันที่เราตั้งปัญหาจนทีแรกว่าธรรมะนี่ทำไมกันรู้ธรรมะทำไมกันปฏิบัติธรรมะทำไมกันได้รับผลของการปฏิบัติธรรมะทำไมกันมันก็ตอบได้ในคำตอบเหล่านี้ว่าได้รับความสุขที่เกิดมาแต่วิมุตติ21ประการนี้ที่ท่านจำหนักให้มันละเอียดมากมายเป็น21ประการนี้ซึ่งมันก็ประการเดียวก็ได้คือไม่มีทุกข์เลยแต่เพื่อเห็นชัดจำหน่ายให้มันเป็นพวกแรกถึงกระแสแห่งความสุขนี้คือพวกเข้ามาอีกแล้วพวกเข้ามาอีกแล้วพวกถึงปลายทางเลยหมดเลยเนี่ยคำว่าพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์นี่ไม่ใช่เป็นคำคึกคระเหมือนคนเหมือนที่คนหนุ่มสาวสมัยนี้เข้าใจกันจะไปบอกกันเสียด้วยคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายเนี่ยจะได้เห็นในคำเหล่านี้เป็นคำป่าบ้าบอบอคือพระอะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับเราเลยเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเต็มที่ไม่เกี่ยวกับเราเลยก็เวลาเกิดมาทีหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องไปไหนกันถ้ามีธรรมะก็ไม่รู้จะมีไปทำไมกันคนเหล่านี้จึงไม่สนใจกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะซึ่งอยู่ในรูปของพุทธศาสนาก็ได้ในรูปของศาสนาอื่นก็ได้ท่านเดี๋ยวนี้คนหนุ่มคนสาวทั้งโลกเนี่ยมันไม่รู้จักว่ามันจะไปไหนกันมันจะเกิดมาทำไมกันมันก็ไม่รู้งั้นถ้าเข้าใจคำว่าวิมุตติสุขอย่างถูกต้องแล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเองว่าเราเกิดมาเนี่ยเพื่อสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติสุขอย่าไปเป็นทาสของกามราคะรูปราคะอรูปราคะเหมือนที่เป็นอยู่นั่นเลยคนในโลกนี้มันเป็นธาตุของกามราคะมันจึงก้มหัวลงไปอยู่ใต้กามารมณ์ดูในรายงานต่างๆในภาพต่างๆในปัจจุบันนี้คนหนุ่มคนสาวเป็นธาตุกามารมณ์สูงขึ้นมาก็เป็นธาตุของรูปราคะ ต้องเก็บเงินไปตากอากาศไปเที่ยวทั่วโลกยศสูงขึ้นมาก็เป็นธาตุของอรูปราคะเป็นธาตุของเกียรติยศชื่อเสียงตายเพื่อเกียรติเพื่ออะไรอย่างนี้มันก็เป็นธาตุของอรูปราคะมันก็ไม่รู้มันก็สมัครใจจะเป็นอย่างนั้นนะไม่มีคำว่าวิมุตติสุขเข้ามาได้เลยแต่เมื่อไม่เป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้มันจึงจะเป็นวิมุตติสุขนั้นธรรมะทำไมกันแล้วธรรมะเพื่อวิมุตติสุขชนิดที่คนในสมัยวัตถุนิยมนี่เข้าใจไม่ได้ถ้าเข้าเป็นธาตุแห่งเลือดหนังคือกามราคะบ้างเป็นธาตุแห่งความสบายเกี่ยวกับเรื่องเกียรติเรื่องอะไรบ้างนี่นี่ก็ยังดีอย่างไม่บ้ากามแล้วมันก็ไปบ้าไอ้เรื่องเกียรติขึ้นมีเงินไปเที่ยวเล่นพักผ่อนเล่นตามแบบของคนแก่ๆที่ไม่รู้จะใช้เงินอย่างไรนะที่ขอให้มองเห็นถึงขนาดที่ว่าไอ้หลักธรรมะนี่มันมีเพื่อมนุษย์จริงๆเพื่อมนุษย์จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะได้จริงๆเนี่ยเราพูดถึงเรื่องญาณในวิมุตติสุข21ประการในอานาปานสติเพื่อให้เข้าใจข้อนี้แล้วเวลาก็หมดประเด็น